Петро Скиба, командир 3-го танкового окремого батальйону, який називається «Звіробій», і заступник комбату Олександр Буйволюк. А я вас вітаю, шановні, в нашій студії. Ми будемо говорити про те, що 3 роки тому почалася антитерористична операція, яку одразу от перед ефіром Петро Скиба мені сказав, що почалася війна на Сході. Так, а фактично ви добровольцями пішли на цю війну, починали, я знаю, що Петро Скиба почав формувати 3-й танковий батальйон, а Олександр Буйволюк приєднався трошки пізніше вже.
Раніше.
А, навіть раніше, так. Ну давайте тоді ліпше ви будете розповідати. Я думаю, що є сенс згадати тривожний 2014 рік, як відбувалося формування 3-го танкового окремого батальйону «Звіробій». Почнемо тоді з Олександра Буйволюка.
Доброго вечора, Дмитро. Доброго вечора, шановні слухачі. Так, 3 роки пройшло, якось так згадати, як це все починалося. Тоді ми дійсно не знали, що відбувається, да, чи це збройний конфлікт, чи це війна, чи це, як зараз називається, антитерористична операція. Але починалося все з... Ну, з такого підняття, принаймні я кажу про себе і про більшість солдатів і офіцерів, які були в нас, тому що це такий рубікон своєрідний, коли дається зрозуміти, ти справді патріот, ти справді син свого народу і син своєї держави. Твоя держава саме це місце, де ти живеш і де ти її обороняєш, якщо це усвідомлюєш, якщо ти йдеш готовий її захищати, тоді ти розумієш, хто ти є і що для тебе важить батьківщина.
Тут дуже важливе уточнення, особливо для тих людей, які слухають нас на сході України, ну і на тимчасово окупованих територіях. 13 квітня сьогодні, там ми згадуємо цю дату як початок антитерористичної операції або ж війни, як вважають наші гості, була ще одна подія. Тоді вже відсторонений від посади президента Віктор Янукович у Ростові-на-Дону виступив, і от я процитую важливі для нашої розмови його фрази. Як головнокомандувач, я хотів би звернутися до МВС і СБУ, не виконуйте злочинні накази, не стріляйте в народ, вам цього не пробачать. І ще одна цитата Віктора Януковича від 13 квітня 2014 року. США несуть свою частку відповідальності за розв'язування в Україні громадянської війни. Вони грубо втручаються в події, вказують, що робити. Що ви можете сказати, наскільки от ви відчували вплив в США? Ну, давайте, це я не іронізую, я серйозно. Треба говорити про, ну, про ті міфи, які ширяться з Росії і ширяться колишнім президентом України Віктором Януковичем. От ви і США.
Знаєте, я можу сказати вам наступне. Власне кажучи, до війни я був співробітником іноземної компанії, керівником напрямку. Власне, це американська компанія. Сказати, що чи маю якесь відношення до американського бізнесу, так, маю. Але я не маю ніякого відношення до тої політики, яка проводить там Америка в даному випадку. Мало того, хочу вам сказати, що, як показує практика, починаючи з Майдану, де ми з Петром Павловичем, власне кажучи, і перші рази бачилися, ще не знаючи один одного і не знаючи, де ми будемо далі. Але, власне кажучи, я пам'ятаю, як наші люди закликали Єврокомісію, да, та інші організації захистити нас, тому що по нас стріляють. Можу сказати наступне. Ми нікому, крім самих себе, не потрібні. І ніхто ще не надав такої, скажімо так, визначної якоїсь допомоги, яка би дійсно допомогла би нам там, чи разом з цією допомогою ми перемогли чи зупинили цю війну. Так, є, звичайно, допомоги, які там обусловлюються якимись невеликими там матеріальними поставками, наприклад. Да? Це ті самі там хамери були в свій час і так далі. Ну, я не вважаю, що вони якимись такими значними. З другої сторони, можу сказати, що скоріше громади іноземні допомагають війську більше, ніж уряди цих громад. Тому що з моїми друзями з Норвегії я від них отримав набагато більше для свого підрозділу, ніж від якогось уряду.
Танків Абрамс...
Я трошки добавлю справу, тому
Петро
що...
Скиба говорить.
Мені дуже прикро чути таку, як зачитали фразу Януковича. Справа в тому, що коли ти рвався на посаду президента і хотів керувати, ти повинен усвідомити, що ти береш на себе певну відповідальність і повинен відповідати. І коли свої вчинки ти хочеш прикрити чиїмось, допустим, чиїмось впливом, своє невміння, небажання, незнання, якими способами розрулити ситуацію, яку сам створив, і після цього звертати на когось. Ну, знайшли американців. Ну, а зовсім, причина зовсім в іншому. Йому не потрібно було йти на посаду президента. Або він виконував зовсім інше. А тут вина в тому всьому конфлікті зовсім не Америки, а вина в конфлікті на Сході. Тому що Росія не хоче змиритися з незалежністю України. Вона буде робити своєю імперською політикою будь-що, аби тільки. А тому я не думаю, що є потреба обговорювати слова президента якоїсь там незрозумілого президента. Це прикра історія в Україні, що він нами керував.
Втікача. Та?
Втікача, так. Да, і зрадника. Тому що він, так як він керував Збройними силами, кажеш, він зараз верховний, ну так як він валив Збройні сили, так як він...
Це свідома політика була, так?
Звичайно, це 100% свідома політика вприскування всі ці силові структури проросійських керівників.
Навіть міністр оборони був громадянином Російської Федерації.
І не один.
І не один. Так, ви знаєте, от справді танків «Абрамс» на фронті, на нашому фронті, ні я, ні ви не бачили. Та? Ну тут Олександр Буйволюк щось
У нас був «Абрамс».
Здається, у нас буде сенсація зараз в ефірі. Розповідайте.
Насправді бійці намагалися зразу якось себе уособлювати з якимись, ну, з одної сторони, мали свої позивні, але також вони любили назвати свою техніку якимось ім'ям для того, щоб, ну, скажімо так, не для якоїсь причини, а відчуваючи якісь певні почуття. І от у нас один був танк, який спочатку назвали, тому що він постійно ламався, калічкою. Ну, власне кажучи, така назва якби для бойової машини, для своїх вона може бути з гумором, але її бачать інші люди. Якось ми так, ну, Павлович, побачивши таку ситуацію, трошки розказав бійцям, що ви ж усвідомлюєте, що це бойова машина, ви ж маєте якось розуміти, що це той інструмент, яким ви захищаєте батьківщину. І на слідуючий ранок я так і дивлюся, на борту красується «Абрамс».
І так от пішло. А з того боку фронту, я так розумію, вас по позивному почули, що «Абрамси» вступили в бій, так? Так,
от звідки так народилися міфи про афроамериканців на боці АТО. Так? Ні, це від жартів, так?
Можливо, і було, бо в мене позивний був «Алькут», можливо, і від того пішло, що це зв'язано з Іраком, тому що в їхніх засобах масової інформації говорилося, що в нас тут є негри і араби.
Ну, а я голландець, власне кажучи.
Тому в них такі, ну, там вони...
Дивіться, от з «Абрамсом» ми розібралися, як на фронті виник «Абрамс», так? Але от насправді, якщо серйозно, то вам доводилося відновлювати наші старенькі Т-64. А я бачив, як це на морозі відбувається. Це був лютий 2015 року під Донецьком, так? І тоді Петро Скиба, от той матеріал, який я записав, він викликав... був доволі резонансним в мережі, там, в Ютубі. Ви тоді буквально кричали про допомогу, казали, що прийшліть нам спеціалістів з танкових заводів для відновлення техніки, так? І що не вистачало найелементарнішого, не вистачало там мастильних фільтрів, наприклад, для танку. Yeah. От з того часу, яку еволюцію ми пройшли, так? От наскільки все ж таки якісно змінилась ситуація, якщо вона змінилась?
Я не можу сказати, що ситуація змінилася в кращу сторону, тому що після командування танковим батальйоном, я це півроку командував мотопіхотним батальйоном, вже знову в секторі на півдні. Ситуація абсолютно не змінилася, на жаль, в кращу сторону. Я не можу відслідковувати, з чим це пов'язано, хто там винен, хто там, але... проблематично. Тут треба дуже уважно проаналізувати, в чому там причина, чому. Але, на жаль, я можу констатувати, що в кращу сторону ситуація не змінилася.
А ви сигнали посилаєте до міністра оборони в Генштаб? Чи все-таки військова ієрархія не дозволяє цього робити? Тому що ви зараз діючий полковник, так? І, можливо, в зв'язку з цим також існують певні проблеми?
Бачите, є певна механізм, певна ієрархія вирішення питання. На жаль, командир батальйону в рамках субординації, в рамках порядку, який визначений, не може напряму звертатися. Я напряму звертався в свій час до президента України для того, щоб нагородити хлопців, які мої загинули, щоб їх відзначити державними нагородами, тому що була певна проблема. Я тоді напряму писав листа президенту України.
Хоч це було вирішено?
Було вирішено, але ну, за певний час було вирішено це питання. А так, з такими проблемами є певний порядок. А тому тут командир батальйону порушувати його теж немає права, то потім його можуть в тому числі звинувачити.
І Олександр Буйволюк хоче додати.
Я хочу додати наступне, що, власне кажучи, останній рік, ну, мій статус змінився на демобілізований, да, і я зараз більше волонтер, тому можу сказати, скажімо так, вже більш з цивільної позиції, маючи військовий досвід. Змінилося в кращу сторону, можливо, такі базові якісь потреби, власне кажучи, як там ну, їжа або одяг, да, це в військах зараз є в достатку. Да, це, звичайно, плюс, тому що я пам'ятаю ті моменти 2014-2015 року, да, скажімо так, коли це було проблемою. Проблемою не в нехватці, а проблемою в недосконалій логістиці. Да, але з другої сторони, у нас не змінилося якісний склад, наприклад, тої самої техніки чи того самого озброєння. Да? А це те, що напрацьовується роками. Так, можливо, ну, можна там зайняти точку зору таку оптимістичну з рожевими окулярами, що все це робиться поступово, так? Але насправді треба більш рішуче якісь певні там кроки робити, міняти техніку, чи техніку закупати, чи щось там, ну, чи робити принципові нові кроки для того, щоб ми мали змогу цю війну закінчити, так? Закінчити чи то зброєю, чи то домовленостями, так? Ну, справжніми там дипломатичними домовленостями. Що стосується відносин війську, можу сказати вам дійсно наступне, що ота когорта мобілізованих офіцерів, власне кажучи, які прийшли з бізнесу, з цивільної, там, з цивільної сторони, ми не мали ніякого пієтету, да, там, до старших посадових осіб. Тому що в нас не було цієї школи, скажімо так, чи можна звертатися там, до там, керівника сектору, чи не можна звертатися, навіть якщо ти там, ну, зелений лейтенант, як то кажуть. Да? Ти чоловік, який виконує свої обов'язки по захисту батьківщини. Тому розказати, якби, яку ціну в країні рубіроють, називаємо так, да, скажімо так, можна в будь-який момент у будь-кого. Да. Зараз, на жаль, чи ну, на добру сторону, але цивільних мобілізантів немає в армії. Залишилися ті, хто підписав контракт, да, тобто не маючи особливо там свого там застосування в цивільному житті, да, або ті, хто є там військовими. Ну, по закінченню там вузів, військових вузів. З одної сторони, ієрархія, ну, і, власне кажучи, ієрархія – це те, що має бути в будь-якому війську. Даний наказ, ти маєш його виконувати. Але є різниця між ієрархією і чинопочитанням. От я вважаю, що тут трошки в нас є перекос.
Я ще хочу звернути увагу на таке нюанс, в тому, що Збройні Сили воюють на техніці, яка вже давно морально і фізично застаріла. Ще зісталося нам з радянських часів, і, на жаль, можливості баз складів за ці роки війни значно зменшилися поповнювати саме запасними частинами, приладами відповідно.
Тому, боєприпасами, що, зрештою?
Ну, боєприпасів то ще достатньо, я маю на увазі патрубки, ті резинові вироби, які потрібно міняти, на жаль, вони вже нас фактично не виробляються, тому що це або заводи були в Росії, а в нас, на жаль, все це втрачено. Те, що ще є на складах, ще використовується, а відновлювати, на жаль. І тому,
ну, тоді ви розповідали, як хлопці виходять з цієї ситуації, із підручних матеріалів виготовляють, да, фільтри, наприклад.
Да, так, да, да. Зараз за рахунок того, що є у Мільсі, є в голові різні варіанти, і хлопці небайдужі, вони за рахунок цього багато. Тому що, на жаль, запасних частин до тої техніки, яка зараз в Збройних Силах, дуже мало.
Ну, слухайте, але ж зрештою, ну, це питання не до вас, точно, це міркування в голос. У нас же є Укроборонпром, та? І це не якісь фантастичні речі зробити, фактично, паперові фільтри. Та? Ну, от, автовласники знають, що таке мастильний фільтр. Це картон, який потрібен, але його потрібно зробити, так? Якісь гумові прокладки, які кончені, необхідні. Я думаю, що країна могла би налагодити випуск. Ну, але це не до вас, звісно, питання, тому що ви відновлюєте техніку, яка прийшла із складів, де вона зберігалася дуже довгі роки.
Я вам хочу сказати, додати ще одну річ. Одним з найбільшим моїм демотивуючим фактором після моєї служби там в АТО було відвідування виставки озброєння, яка відбувалася в Києві в минулому році. Тому що коли я прийшов на цю виставку і побачив там цю техніку, яка виставляється, яку можна купувати, якою можна воювати, яка, ну, скажімо так, на крок, на два попереду, то хочеться запитати, шановні, у нас що, немає що? Чи в нас немає коштів, чи в нас немає бажання, чи маємо спочатку угробити потенціал країни на тому, що в нас є. Да? Потенціал країни має на увазі патріотів, людей, які йдуть там, ну, неважливо з чим, але йдуть воювати, да? Власне кажучи, воювати є чим. Це перше. Друге, вибачте, коли в бізнесі виникає потреба в будь-якому матеріалі, і ця потреба покривається коштами, то вже завтра китайці починають виробляти будь-що абсолютно. І коли ми кажемо про ті ж самі фільтри, вибачте, це войлочний, просто намотаний бобіна, да, яка там коштує по собівартості, вона може коштувати там 10 гривень.
І досі бракує їх.
А це, ну, той матеріал, який фактично розходжується, ну, дуже швидко. Тому що, ну, уявіть собі, танк, який простояв і ржавів там на складі 12 років, скільки ржавчини в ньому всередині?
Я скажу таку ситуацію.
Петровський ба говорить.
Справа в тому, що якби був контакт між виробником і замовником, кучу проблем було вирішуватися набагато простіше і швидше, і якісніше. На жаль, нинішній Укроборонпром – це та проміжкова інстанція, яка удорожчує будь-яку закупівлю, удорожчує будь-яке виробництво. А тому, ну, ми пішли по російському сценарію і створили таку ж саму структуру.
А слухайте, а для мене це новина. А які інші бувають варіанти? Коли військо закуповує, якщо ми беремо США, наприклад, у компанії Сікорські, та, які там виготовляє вертоліти, військові в тому числі.
Та власне кажучи.
Замовник Міністерства оборони, ага. Виробник підприємства. Укроборонпром виконує проміжкову функцію. Ага, тому що Укроборонпром взяло підприємства, які були колись належали тому ж Міністерству оборони, і зараз з ними розповідають. А це лишні ресурси і так далі. Ну, набагато ускладнений механізм взаємовідносин між замовником, яким є армія, і виробником, яким є будь-яке підприємство, будь-то приватне, будь-то державне.
Ще хочу сказати, що ті речі, які закуповує в лапках наш Міноборонпром, я так підозрюю, що по собі вартості якби не дорожчими були, як ті самі речі, які закуповуються в Америці.
Ну так, і частину номенклатури не можуть проаналізувати активісти, тому що вона під грифом секретно. У нас залишається лише кілька секунд, а я дуже хотів поставити це питання. Епізоди цієї війни. От щоб ви згадали зараз дуже швидко, вибачте, але про, ну, от героїчний дух українців, які пішли на цю війну.
Я скажу, що я, ну, закінчив з 3-м танковим батальйоном війну, демобілізувався і потім через рік призвався вже командою піхотним батальйоном. Для мене було дуже приємним тим, що дух у бійців абсолютно не зламався. Я побачив тих самих бійців, хоч це зовсім інші війська, ну, то були танкісти, то були піхота, але та ж сама дружба, та ж сама взаємовиручка, та сама взаємодопомога і абсолютно бажання перемогти, і абсолютна віра в те, що наша справа свята і наша справа потрібна тим, хто в тилу, кого вони захищають. Тому це для мене було, ну, приємно і по іншій мірі ще раз впевненість в тому, що ми переможемо.
Дякую дуже вам. Ну що ж, отак ми сьогодні відзначили, якщо це можна так сказати, ну згадали. Ми згадали про те, що фактично 3 роки тому в Україні почалася війна на Сході. І з нами в ефірі були Петро Скиба, комбат 3-го танкового батальйону «Звіробій» і заступник командира батальйону, а того ж самого 3-го танкового Олександр Буйволюк. Дякую за ваші спогади і дякую за те, що за той оптимізм, який прозвучав зараз наприкінці нашого ефіру.
Можу сказати тільки одне. Слава Україні!
Героям слава!
Миру всім!
Дякуємо!